สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่19มีนาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทางการไทยเปิดเผยข้อมูลสัญญาณเรดาร์ที่สนับสนุนรายงานว่าเที่ยวบิน MH370 ได้หันลำไปทางตะวันตกหลังการติดต่อครั้งสุดท้ายขณะที่ทางการจีนยืนยันว่าผู้โดยสารชาวจีนบนเครื่องบินลำนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและญาติพี่น้องของผู้โดยสารบนเที่ยวบิน MH370 ขู่ว่าจะอดอาหารประท้วงจนกว่าจะได้รับคำตอบเกี่ยวกับชะตากรรมของผู้โดยสารบนเครื่องบินและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินลงนามในสนธิสัญญาผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียโดยสมบูรณ์ซึ่งสร้างความขุ่นเคืองให้กับสหรัฐและสหภาพยุโรปในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องความตึงเครียดบนคาบสมุทรไครเมียหลังจากมีการเปิดเผยผลการลงประชามติเมื่อวันอาทิตย์ออกมานะครับตามด้วยรายงานการแพทย์เรื่องวิธีบำบัดโรคมะเร็งแนวใหม่โดยใช้อนุภาคนาโนเรืองแสงและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ World Wide Web ครบรอบเบญจเพสคือ25ปีพอดีมาฟังกันว่าเราใช้ประโยชน์จาก World Wide Web มากน้อยแค่ไหนในช่วง25ปีที่ผ่านมาปิดท้ายด้วยคำตอบนะครับว่าทำไมเนื้อเพลงบางเพลงจึงติดอยู่ในหัวเรายาวนานเสียเหลือเกินติดตามจากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินโดยสารของมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 เข้าสู่วันที่11แล้วนะครับแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะค้นพบเครื่องบินลำที่หายไปเจ้าหน้าที่มาเลเซียกล่าวว่าขณะนี้ปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 ได้ครอบคลุมพื้นที่กว่า7ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งมีขนาดพอๆกับพื้นที่ของประเทศออสเตรเลียโดยครอบคลุมตั้งแต่แถบเอเชียกลางลงไปถึงมหาสมุทรอินเดียและในวันนี้รัฐบาลไทยได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณเรดาร์ที่สนับสนุนรายงานก่อนหน้านี้ที่ว่าเที่ยวบิน MH370 ได้หันลำไปทางตะวันตกมุ่งหน้าไปทางช่องแคบมาละกาหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้ายมีขึ้นบริเวณอ่าวไทยเมื่อวันที่8มีนาคมและบอกด้วยว่าตอนที่ได้รับสัญญาณเรดาร์ในตอนแรกนั้นมิได้ให้ความสนใจมากนักนะครับเพราะเห็นว่าไม่มีภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียนายฮิชามุดดินฮุสเซนเรียกร้องให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้นเพื่อช่วยลดขอบเขตของการค้นหาครั้งนี้และจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ตัดโอกาสทางเลือกใดๆออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้ายการจี้เครื่องบินความผิดพลาดทางเทคนิคหรือความตั้งใจของนักบินก็ตามทางด้านทูตจีนประจำมาเลเซียหวงหุยกังเปิดเผยว่าทางการจีนได้ตรวจสอบประวัติของผู้โดยสารชาวจีนทั้ง154คนแล้วแต่ไม่พบว่ามีการเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายหรือการจี้เครื่องบินแต่อย่างใด
จงฟังจีนชิงละ详细的背景调查迄今为止没有发现
ครับทูตจีนหวงหุยกังยืนยันนะครับว่าสามารถตัดประเด็นเรื่องที่ว่าผู้โดยสารชาวจีนอาจเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการจี้เครื่องบินออกไปได้เลยนะครับขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานอ้างความเห็นของเจ้าหน้าที่อเมริกันผู้หนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อโดยบอกว่าเที่ยวบิน MH370 นั้นได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินกระทันหันโดยควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ในห้องนักบินที่ดูเหมือนจะถูกตั้งระบบใหม่โดยใครบางคนที่มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงทางด้านเทคโนโลยีการบินเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้นี้เชื่อว่ามีโอกาสสูงนะครับที่การสูญหายของเที่ยวบิน MH370 ลำนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจี้เครื่องบินและยิ่งทำให้ต้องมีการตรวจสอบประวัติของนักบินและผู้ช่วยนักบินอย่างละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้นครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเที่ยวบิน MH370 นะครับโดยญาติพี่น้องหลายคนของผู้โดยสารบนเที่ยวบิน MH370 ขู่ว่าจะอดอาหารประท้วงจนกว่าจะได้รับคำตอบว่าเครื่องบินที่มีญาติพี่น้องของพวกตนโดยสารมาด้วยนั้นสูญหายไปที่ไหนอย่างไรนะครับเวลานี้ญาติพี่น้องของผู้โดยสารรวมหลายร้อยคนยังคงเฝ้ารอคำตอบจากเจ้าหน้าที่อย่างใจจดใจจ่ออยู่ที่โรงแรมใกล้สนามบินในกรุงปักกิ่งแม้เวลาจะล่วงเลยมาแล้วถึง11วันญาติบางคนรวมทั้งสตรีวัย63ปีจากเมืองฉางตงทางภาคตะวันออกของจีนกล่าวว่าตนไม่พอใจต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่มาเลเซียและมีแผนจะไปประท้วงด้วยการอดอาหารหน้าสถานทูตมาเลเซียในกรุงปักกิ่งที่ผ่านมานั้นรัฐบาลจีนได้วิพากษ์ตำหนิ รัฐบาลมาเลเซียที่ไม่แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการบินทั้งหมดออกมานะครับขณะที่บรรดาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีนก็แสดงความโกรธแค้นต่อรัฐบาลมาเลเซียในเรื่องนี้เช่นกันและยังได้ขอให้รัฐบาลจีนกำหนดมาตรการลงโทษมาเลเซียสืบเนื่องจากเรื่องนี้อีกด้วยครับครับจากเรื่องเกี่ยวกับการค้นหาเครื่องบินเที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปนะครับเราไปกันที่ความตึงเครียดบนคาบสมุทรไครเมียของยูเครนกันบ้างประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินลงนามในสนธิสัญญาที่จะทำให้แคว้นไครเมียของยูเครนกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียโดยสมบูรณ์ซึ่งสร้างความขุ่นเคืองให้กับสหรัฐและสหภาพยุโรปประธานาธิบดีปูตินลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีของแคว้นไครเมียนายเซอร์เกย์อัคโยนอฟรวมทั้งประธานสภาไครเมียและนายกเทศมนตรีเมืองเซวาสโตโพลซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือของรัสเซียในแถบทะเลดำก่อนหน้านี้ในวันอังคารประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวต่อรัฐสภารัสเซียว่าแคว้นไครเมียนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมาโดยตลอดและบอกว่าผลการลงประชามติในวันอาทิตย์ชี้ให้เห็นว่าประชาชนชาวไครเมียต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียผ่านกระบวนการลงประชามติอย่างถูกต้องตามบรรทัดฐานสากล นะครับอย่างไรก็ตามวันนี้โฆษกทำเนียบขาวเจคานี่ได้แถลงประนามท่าทีของรัสเซียว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและเพิกเฉยต่อรัฐธรรมนูญของยูเครนและบอกด้วยว่าประชาคมโลกจะไม่ยอมรับว่าแคว้นไครเมียนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียขณะเดียวกันนะครับสื่อมวลชนรัสเซียและยูเครนรายงานอ้างคำพูดของโฆษกกองทัพยูเครนที่ว่ากองกำลังรัสเซียได้โจมตีใส่ทหารยูเครนบริเวณฐานทัพในเมืองซิมเฟโรโพลในแคว้นไครเมียซึ่งทำให้มีทหารยูเครนเสียชีวิต1คนครับเกี่ยวกับยูเครนเช่นกันนะครับผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐหลายคนให้ความเห็นว่าการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียลงนามในสนธิสัญญาผนวกไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผู้สื่อข่าวอังเดรเดอเนสนารามีรายงานเชิงวิเคราะห์ในเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงษ์นำมาเสนอครับ
ค่ะทางการไครเมียกล่าวว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงแสดงประชามติมากกว่า 80% และ 97% ของคนเหล่านี้ต้องการให้ไครเมียไปรวมตัวอยู่กับรัสเซียบัตรลงคะแนนเสียงเสนอทางเลือกไว้ให้2ทางคือไปรวมตัวกับรัสเซียหรือแยกตัวเป็นอิสระจากการปกครองของยูเครนนะคะนักวิเคราะห์โรเบิร์ตเล็กโวลด์ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กไม่คิดว่าการลงคะแนนเสียงในไครเมียครั้งนี้เป็นการแสดงประชามติอย่างชอบธรรมและสุจริต
It was an honest vote and all groups had participated I would have thought
นักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าถ้าเป็นการแสดงประชามติที่ซื่อสัตย์สุจริตและชาวไครเมียทุกกลุ่มมีส่วนเข้าร่วมด้วยอย่างจริงจังผลน่าจะตกระหว่าง 52-53% ไม่ใช่ 97% เมื่อคำนึงถึงสัดส่วนของคนกลุ่มต่างๆในคาบสมุทรไครเมียทำให้สงสัยว่าที่ผลการลงคะแนนเสียงเป็นเช่นนั้นเพราะไม่เพียงแต่มีกำลังทหารรัสเซียในไครเมียเท่านั้นแต่ยังอาจมีการทุจริตด้วยได้นักวิเคราะห์แมทธิวโรเจนสกี้ของวูดโรว์วิลสันเซ็นเตอร์ในกรุงวอชิงตันบอกว่าถ้าผู้บริหารไครเมียซึ่งสนับสนุนรัสเซียไม่มั่นใจอย่างสูงในผลที่จะได้ก็คงไม่จัดให้มีการแสดงประชามตินะคะสหรัฐและสหภาพยุโรปหรือ EU ได้เรียกการแสดงประชามติในไครเมียว่าเป็นการดำเนินการผิดกฎหมายและละเมิดรัฐธรรมนูญของยูเครนและได้ประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อบุคคลทั้งที่เป็นคนสนิทของประธานาธิบดีปูตินและชาวยูเครนที่สนับสนุนการแบ่งแยกไครเมียแต่นักวิเคราะห์ของสถาบันวูดโรว์วิลสันผู้นี้บอกว่าคนเหล่านี้พร้อมที่จะรับการลงโทษเหล่านี้เพราะในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินได้เร่งรัดให้คนเหล่านี้เตรียมตัวด้วยการถอนทรัพย์สินของตนในต่างประเทศและนำกลับไปรัสเซียค่ะ
Anybody who's complied with himhim is sitting pretty and doesn't have to worry about the international sanctions.
Matthew Rojanski แห่ง Woodrow Wilson Center บอกว่าคนที่ทำตามคำแนะนำของประธานาธิบดีปูตินก็หัวเราะได้ไม่ต้องวิตกกังวลกับมาตรการลงโทษจากต่างประเทศใครที่ไม่ทำตามก็ช่วยไม่ได้ อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเรื่องรัสเซียคนนี้คิดว่ามาตรการลงโทษเท่าที่สหรัฐและ EU ประกาศออกมาแล้วไม่เข้มแข็งพอกับการกระทำของรัสเซียแม้ทางการสหรัฐจะกล่าวไว้ว่ายังจะมีมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อไปอีกถ้ารัสเซียไม่หยุดการเคลื่อนไหวในยูเครนค่ะ
I don't think Putin believes us. I don't think he thinks we actually have the guts to impose
นักวิเคราะห์ของสถาบันวูดโรว์วิลสันผู้นี้ให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีปูตินไม่คิดว่าสหรัฐจะมีน้ำยาพอที่จะใช้มาตรการลงโทษที่ส่งผลอย่างจริงจังอย่างเช่นกับภาคพลังงานเพราะสหรัฐไม่ได้แสดงให้เห็นว่าพร้อมที่จะรับผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาได้ค่ะ
Every step that escalates the penalty or the punishment also escalates the cost to those inflicting them
Robert Lakewood นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียกล่าวส่งท้ายนะคะว่าในการเพิ่มการลงโทษนั้นผลกระทบยังย้อนกลับมาถึงตัวผู้ใช้มาตรการลงโทษนั้นได้และอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจโลกได้ด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับสำหรับท่าทีล่าสุดของประเทศต่างๆต่อกรณีความตึงเครียดบนคาบสมุทรไครเมียเวลานี้อังกฤษได้สั่งระงับความร่วมมือทางทหารทั้งหมดกับรัสเซียแล้วรวมทั้งยังได้ยกเลิกแผนการซ้อมรบระหว่างกองทัพเรืออังกฤษกับกองทัพเรือรัสเซียด้วยขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าได้มีการระงับสถานภาพสมาชิกของรัสเซียในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจG8 ชั่วคราวนะครับนอกจากนี้ยังได้ยกเลิกแผนการประชุมสุดยอดของกลุ่ม G8 ที่เมืองโซชิของรัสเซียในเดือนมิถุนายนนี้แล้วด้วยส่วนทางเลขาธิการใหญ่องค์การนาโต้พลเอกแอนเดอร์สโฟรัสมุเซนกล่าวว่ารัสเซียกำลังเดินสู่หนทางที่อันตรายจากการที่พยายามผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟได้กล่าวทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีว่ามาตรการลงโทษใดๆก็ตามที่สหรัฐมีต่อรัสเซียนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้และจะต้องมีผลกระทบอื่นๆตามมาแน่นอนนะครับในขณะเดียวกันอิหร่านและประเทศผู้นำโลก6ประเทศเริ่มการเจรจารอบใหม่เรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านในวันอังคารที่กรุงเวียนนาทำกลางความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตกโดยการหารือครั้งนี้จะมีต่อเนื่องไปถึงเย็นวันพุธนะครับและแม้การเจรจาครั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความตึงเครียดในยูเครนโดยตรงแต่ความสำเร็จของการเจรจานั้นขึ้นอยู่กับความสามัคคีของกลุ่ม P5+1 ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐรัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีที่พยายามต่อรองให้อิหร่านลดขนาดของโครงการนิวเคลียร์ลงผู้เชี่ยวชาญระบุว่าหากรัสเซียส่งสัญญาณทำนองไม่ให้ความร่วมมือกับประเทศตะวันตกในการเจรจาครั้งนี้จะทำให้แรงกดดันที่มีต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นลดน้อยลงไปด้วยนะครับครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น89จุดปิดที่ 16,336 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น53จุดปิดที่ 4,333 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 1,872 จุดราคาทองคำลดลง $2ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ $1,356.80 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้72เซนยูโรแลกเป็นเงินเยนนะครับ 101.39 เยนแลกเป็นเงินหยวนจีน 6.19 หยวนและเงินบาทไทย32บาท11สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับ General Motors ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐเรียกคืนรถอีก 1.5 ล้านคันเพื่อนำมาซ่อมนะครับและทำให้ยอดรวมของรถที่ GM ต้องเรียกคืนมีทั้งหมด3ล้านคันแล้วปัญหาล่าสุดของรถยนต์ GM อยู่ที่เบรกเข็มขัดนิรภัยและถุงลมนิรภัยของหลายรุ่นซึ่งรวมถึงรถยนต์อเนกประสงค์ขนาดครอบครัวหรือ SUV นอกจากนั้นยังมีรถตู้และรุ่น4ประตูหรูยี่ห้อคาดิลักด้วยGM เคยบอกก่อนหน้านี้นะครับว่าปัญหาขัดข้องจากอุปกรณ์สตาร์ทรถเป็นเหตุเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของคน12รายนอกจากนั้น CEO ของ GM Mary Barra เคยบอกก่อนหน้านี้ว่าความล่าช้าในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่น่ายอมรับได้ครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับการทำความสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารบริษัทเอกชนชี้ให้เห็นว่า ภาคธุรกิจคาดว่ายอดขายและการลงทุนจะดีขึ้นในอนาคตผู้จัดทำความคิดเห็น Business Roundtable สอบถามผู้นำธุรกิจรายใหญ่หลายแห่งซึ่งเป็นนายจ้างของคน16ล้านคนและมีรายได้รวม17ล้านล้านดอลลาร์ผลสำรวจระบุว่า 72% ของ CEO คาดว่ายอดขายน่าจะเพิ่มขึ้นและเกินครึ่งหนึ่งเห็นว่าจะลงทุนสูงขึ้นในอนาคตด้วยอย่างไรก็ตามมีเพียง 37% เท่านั้นของ CEO ที่บอกว่าจะมีการจ้างงานมากขึ้นในอนาคตครับอีกด้านหนึ่งนะครับ FAO องค์การอาหารและเกษตรโลกของสหประชาชาติบอกว่าระบบการผลิตอาหารโลกต้องเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้น 60% เพื่อป้อนความต้องการของประชากรโลกและที่ FAO เป็นห่วงคือโลกของเราอาจจะไม่มีพื้นที่การทำการเกษตรเพียงพอในรายงานฉบับล่าสุดของ FAO หน่วยงานแห่งนี้วิเคราะห์สถานการณ์อาหารโลกจากนี้ไปจนถึงปีคริสตศักราช2050หรืออีก36ปีจากนี้ประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงคือเรื่องที่ดินเพาะปลูกในเอเชียแปซิฟิกซึ่งถูกใช้ไปเกือบหมดแล้วและพื้นที่เกษตรของจีนก็อยู่ในช่วงลดลงเรื่อยๆนะครับยังเกี่ยวกับจีนนะครับบริษัทรถไฟของจีน CSR จูเจาชนะการประมูลการสร้างรถไฟให้กับแอฟริกาใต้พร้อมด้วยบริษัท CNR Rolling Stock ของ South Africa นอกจากนั้นอีกครึ่งหนึ่งของโครงการนี้ซึ่งมีมูลค่ารวมเกือบ 5,000 ล้านดอลลาร์มีผู้ชนะประมูลคือบริษัทลูกของ GE และ Bombardier ครับปิดท้ายนะครับ Apple จะนำ iPad 4ซึ่งเป็นรุ่นก่อนรุ่นล่าสุดมาวางจำหน่ายแทน iPad รุ่นเก่าคือ iPad 2ที่ราคาเดียวกันและขยายตลาด iPhone 5C หรือรุ่นพลาสติกในตลาดใหม่เพิ่มเติมคือออสเตรเลียจีนและประเทศในยุโรปหลายประเทศiPad 4ขนาด 9.7 นิ้วพร้อมหน้าจอคมชัด Retina Display และใช้ระบบ 4G ได้ทั่วโลกในพื้นที่ที่ให้บริการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อ2ปีก่อนส่วนเรื่อง iPhone 5C Apple บอกบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันอังคารว่าจะเปิดตัวรุ่นดังกล่าวที่อังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานของ VOA ในวันนี้และรายงานย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์นะครับ voathai.com นอกจากนี้เข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้อ่านข่าวติดตามข่าวสารต่างๆได้นะครับผู้ใช้ iPhone เข้าไปดาวน์โหลดที่ App Store ส่วนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android นั้นเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยช่วงต่อไปเดี๋ยวฟังรายงานทางการแพทย์ครับครับทีมนักวิจัยในสหรัฐได้พัฒนาเทคนิคบำบัดโรคมะเร็งแบบใหม่โดยใช้อนุภาคนาโนเรืองแสงที่นำตัวยาบำบัดมะเร็งนั้นไปยังก้อนมะเร็งโดยตรงนะครับและใช้แสงเลเซอร์เป็นตัวควบคุมผู้สื่อข่าว VOA เจสสิก้าเบอร์แมนมีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of California ที่ลอสแองเจลิสทำการทดลองบำบัดมะเร็งด้วยเทคนิคนี้นะคะโดยใช้อนุภาคนาโนเรืองแสงที่บรรจุยาบำบัดมะเร็งสามารถทะลุผ่านเซลล์ในร่างกายเพื่อเข้าไปถึงก้อนมะเร็งทีมนักวิจัยสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของตัวอนุภาคนาโนในร่างกายของผู้ป่วยได้เพราะว่ามีการเรืองแสงค่ะเมื่ออนุภาคนาโนเรืองแสงบรรจุยาต้านมะเร็งเข้าไปรวมตัวกันในก้อนมะเร็งแล้วทีมนักวิจัยจะใช้แสงเลเซอร์อินฟราเรดที่สามารถทะลุทะลวงผ่านเข้าไปใต้ผิวหนังของคนเราได้เป็นตัวควบคุมให้อนุภาคนาโนปล่อยยาบำบัดมะเร็งออกมาเพื่อกำจัดก้อนมะเร็งค่ะศาสตราจารย์ฟูยูทำอนอยผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาและพันธุศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย University of California กล่าวว่าการบำบัดแบบอนุภาคนาโนเรืองแสงนี้ป้องกันไม่ให้เซลล์แข็งแรงในร่างกายของผู้ป่วยถูกทำลายจากยาต้านมะเร็งค่ะผู้ป่วยจะไม่มีอาการวิงเวียนเหนื่อยอ่อนและผมร่วงซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากวิธีบำบัดด้วยยาต้านมะเร็งซึ่งใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
This is something that I'm really passionate about actually What we're trying to accomplish is something called on demand or on command release of anti-cancer drug
ศาสตราจารย์ธรรมอนอยกล่าวนะคะว่าเขาและทีมงานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในการบำบัดมะเร็งแบบใหม่นี้ให้สำเร็จและการบำบัดด้วยยาต้านมะเร็งแบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้นค่ะทางด้านศาสตราจารย์เจฟฟรีย์ซิงค์ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีและชีวเคมีแห่งมหาวิทยาลัย University of California ซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาเทคนิคอนุภาคนาโนเรืองแสงบำบัดมะเร็งนี้กล่าวนะคะว่าแสงเลเซอร์มีประสิทธิภาพในการควบคุมอนุภาคนาโนที่อยู่ลึกภายใต้ผิวหนังได้ไม่เกิน4เซนติเมตรค่ะดังนั้นเทคนิคบำบัดมะเร็งด้วยวิธีนี้สามารถบำบัดการรักษาก้อนมะเร็งที่มีตำแหน่งในระดับใต้ผิวหนังเท่านั้นอาทิมะเร็งทรวงอกมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งรังไข่ค่ะในการทดลองนะคะทีมนักวิจัยพบว่าเทคนิคการบำบัดมะเร็งด้วยวิธีนี้ใช้ได้ผลในการกำจัดเซลล์มะเร็งในเซลล์ที่ปลูกในห้องทดลองค่ะศาสตราจารย์เจฟฟรีย์ซิงค์กล่าวนะคะว่าในการทดลองรักษาด้วยเทคนิคการบำบัดด้วยอนุภาคนาโนในห้องทดลองหลายครั้งทีมงานพบว่าเป็นวิธีที่ได้ผลในการทำลายเซลล์มะเร็งแม้แต่ในกรณีที่ไม่มีการใช้แสงเลเซอร์เป็นตัวควบคุมค่ะ
In the mouse models at least these are being extremely successful so all the important signs arePositive for the applicability of these particles.
ศาสตราจารย์เจฟฟรีย์ซิงค์กล่าวนะคะว่าเมื่อดูจากผลการทดลองหลายครั้งในหนูทดลองที่ผ่านมาทีมงานเชื่อว่าการบำบัดมะเร็งด้วยยาต้านมะเร็งโดยใช้เทคนิคอนุภาคนาโนเรืองแสงน่าจะมีผลในการกำจัดเซลล์มะเร็งในคนค่ะทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าในขั้นต่อไปจะต้องทำการทดลองศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่าการบำบัดมะเร็งนี้ปลอดภัยหากนำไปบำบัดในคนและเพื่อให้มั่นใจว่าแสงเลเซอร์สามารถทะลุทะลวงลงไปถึงตัวอนุภาคนาโนบำบัดทุกตัวที่อยู่ภายใต้ผิวหนังของผู้ป่วยได้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับก่อนจะไปฟังรายงานเรื่อง World Wide Web ครบรอบเบญจเพสนะครับมีข่าวอีก2ข่าวครับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐนางมิเชลโอบามาจะเดินทางเยือนจีนระหว่างวันที่19ถึง26มีนาคมนี้โดยมีคุณแม่และบุตรสาว2คนร่วมเดินทางไปด้วยโดยมีจุดประสงค์สนับสนุนการศึกษาของทั้ง2ประเทศและบอกนะครับว่าจะไม่นำประเด็นอ่อนไหวทางการเมืองอื่นๆเช่นเรื่องสิทธิมนุษยชนของจีนพ่วงไปด้วยนางมิเชลโอบามาและครอบครัวจะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเมืองซีอานและเมืองเฉิงตูนอกจากนี้มีกำหนดจะพบปะกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนนางเป่งลี่หยวนอีกด้วยครับครับและเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานั้น World Wide Web ถือกำเนิดขึ้นมาครบ25ปีแล้วนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นว่าเรายังใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมของความก้าวหน้าในการสื่อสารติดต่อนี้น้อยมากแม้จะล่วงเลยมาจนครบเบญจเพสแล้วก็ตามเดวิดเบิร์ดของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ในเดือนมีนาคมค.ศ.1989นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษทิมเบอร์เนอร์สลีทำงานวิจัยให้กับ European Organization for Nuclear Researchเรียกย่อๆว่า CERN อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะมีนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกไปทำงานวิจัยที่นี่ปัญหาก็คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยด้วยกันทำได้ไม่สะดวกเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนติดต่อสื่อสารกันไม่ได้นักวิจัยชาวอังกฤษผู้นี้จึงมีความคิดว่าถ้าหาทางให้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันได้ก็จะช่วยให้การส่งข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันสะดวกมากขึ้นนะคะทิมเบอร์เนอร์สลีและเพื่อนร่วมงานใช้เวลาราวๆ2ปีก่อนจะสามารถเชื่อมคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เข้ากับเว็บเบราว์เซอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้และ World Wide Web ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมค.ศ.1991เวลานี้มีคนมากกว่า 1,700 ล้านคนทั่วโลกที่ใช้บริการนี้และเจมส์เฮนเลอร์ผู้อำนวยการของ Rensselaer Institute for Data Exploration and Applications ที่เมืองทรอยในรัฐนิวยอร์กบอกว่าการเข้าถึงเว็บที่โตเร็วที่สุดจะเกิดขึ้นในเอเชียและว่าขณะนี้6ใน10เว็บไซต์ใหญ่ที่สุดของโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่ในประเทศจีนค่ะ
Most people don't realize that the second largest search company is Baidu which is the Chinese
เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าไปดูบริการค้นหาของจีนใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลก และว่าการเข้าถึงเว็บในอเมริกานั้นอยู่ระหว่าง 80-90% เพราะฉะนั้นอัตราการโตจะไม่สูงแต่จีนเข้าถึงเว็บเวลานี้ประมาณ 25% เท่านั้นและยังเป็นประเทศใหญ่มากด้วยอัตราการโตจึงจะสูงมากรวมทั้งในประเทศต่างๆที่ยังเข้าไม่ถึงเว็บในขณะนี้นะคะส่วนอาจารย์พอลเลวินสันซึ่งสอนนิเทศศาสตร์และการศึกษาสื่ออยู่ที่มหาวิทยาลัยฟอร์ดัมในนครนิวยอร์กบอกว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงไม่นานมานี้เช่นแอรับสปริงและขบวนการ Occupy Wall Street ทำให้รัฐบาลตามประเทศต่างๆเริ่มตระหนักถึงอิทธิพลของเว็บในมือประชาชนและบางรายพยายามจะควบคุมจำกัดการเข้าถึงเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าถึงเว็บได้ค่ะ
But on the other hand, there are more smartphones out there than ever before, and I think
อาจารย์พอลเลวินสันบอกว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นการดีต่อประชาธิปไตยและการแสดงความคิดเห็นนะคะขณะเดียวกันเจมส์เฮนเลอร์บอกว่าเรายังใช้ประโยชน์จากเว็บน้อยมากค่ะ
Here is this force that has really changed society in so many different ways.
เจมส์เฮนเลอร์ผู้อำนวยการของ Rensselaer Institute for Data Exploration and Applications บอกว่าการได้เข้าใช้บริการทางเว็บเป็นพลังที่ได้เปลี่ยนแปลงสังคมแล้วในหลายด้านด้วยกันเราอาจจะเข้าใจฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์แต่เรายังไม่เข้าใจผลกระทบของ World Wide Web ต่อสังคมกันเลยซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาวิเคราะห์กันต่อไปค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับแทบทุกคนคงเคยเกิดอาการเสียงเพลงของเพลงหนึ่งค้างอยู่ในสมองตลอดเวลาแบบสลัดไม่ออกนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องนี้บอกวิธีแก้นะครับจะทำได้อย่างไรนั้นรอฟังคำตอบจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับหลายปีแล้วนะครับที่เราได้ยินเพลง Who Let the Dog Out ของ Bahamian เพลงนี
้ Who Let the Dogs Out Who Let the Dogs Out
แม้ว่าจะเป็นเวลามากกว่า10ปีแล้วแต่เสียงเพลงยังคุ้นชินชนิดที่ว่าเปิดมาเมื่อใดก็นึกถึงทำนองได้ทันทีและที่ทันสมัยหน่อยเห็นจะเป็น Let It Go จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Frozen ของค่าย Disneyกับนักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาเพลงที่ติดหูและพบว่าคนจำนวนมากถึง 98% มีประสบการณ์เช่นนี้การศึกษาชิ้นดังกล่าวเป็นของมหาวิทยาลัยซินซินเนติและมีอีกหลายสถาบันที่พยายามอธิบายว่าทำไมเพลงบางเพลงจึงติดหูคนมากจนถึงขั้นสามารถจำได้แม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานอาจารย์ฟิลิปบีแมนจากมหาวิทยาลัยแห่งเมืองเรดดิงให้สัมภาษณ์กับสื่อ Huffington Post ว่าการที่คนได้ฟังเพลงบ่อยๆผ่านสื่อมากกว่า1ชนิดจะยิ่งทำให้เกิดอาการนี้มากขึ้นวิกกี้วิลเลมสันนักจิตวิทยาบอกว่าเพลงที่ติดหูไม่จำเป็นต้องมีเนื้อเพลงที่ง่ายเสมอไปเพราะบางครั้งดนตรีของเพลงเหล่านั้นอาจจะมีความซับซ้อนได้ปัจจัยที่สำคัญด้านจิตวิทยาที่นักวิทยาศาสตร์อธิบายไว้คือหากคนฟังเพลงขณะที่อารมณ์ดีเพลงจะฝังอยู่ในความทรงจำได้มากขึ้นและถ้าเป็นเสียงของการร้องแบบหมู่คณะหรือคอรัสก็จะยิ่งได้ผลขึ้นอีกด้วยปรากฏการเพลงติดหูมักเกิดขึ้นอย่างมากภายใน24ชั่วโมงแล้วก็จะหายไปแต่ยากที่จะกำจัดไปโดยถาวรนะครับสำหรับบางคนที่มีอาการนี้จนถึงขั้นรำคาญผู้เชี่ยวชาญบอกว่าให้เคี้ยวหมากฝรั่งหรือทานอาหารเพราะวิธีดังกล่าวจะช่วยลดการรับรู้เรื่องเสียงในสมองของเราได้และที่อาจจะแก้ได้อีกวิธีหนึ่งคือการลองฮัมเพลงอื่นที่ไม่ใช่เพลงที่ติดอยู่ในหูแต่ไม่รับประกันนะครับว่าจะเกิดอาการเดิมกับเพลงใหม่หรือไม่ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America, Washington.